Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi naša redovna dijaloška emisija u kojoj danas govorimo o pitanjima zdravstva. Gost je ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Dragan Bogdanić, a domaćin u studiju naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ima ona narodna da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu da ozdravi. Ima i ona da zdrav čovjek ne zna dovoljno cijeniti zdravlje. I po toj analogiji nismo možda uvijek revnosni da zdravstvu poklonimo zasluženu pažnju. Koliko društvo u kojem živimo izdvaja za zdravstvo, koliko zdravstvene ustanove vraćaju zajednici kroz svoje usluge, kako funkcioniše zdravstveni sistem u kojem se financijskom stanju i razvojnoj stepenu nalazi, okvir je za razgovor sa našim današnjim gostom, doktorom Draganom Bogdanićem, ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Dobar dan, ministre Bogdaniću, dobrodošli na Talas Radija.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, u emisiju dolazite, koliko smo informisani, iz Prijedora, gdje ste bili u posjeti jednom prijedorskom domu za starija lica, pošto je danas i svjetski dan starih. Tamo ste, koliko smo također dobili informaciju, posebno istakli da je starenje nacije veliki problem i da ga u budućnosti treba puno toga uraditi da se on bude rješavao. Koliko je naša nacija stara danas?
Pa mi smo danas u situaciji da nacija počinje ozbiljno da stari i da se približava nekim europskim standardima. To s jedne strane zato što je životni vijek našeg stanovništva produžen i gdje sigurno zaslugu ima i zdravstveni sistem bez obzira na sve nedaće u kome se nalazi. A s druge strane i što jedan broj mladih ljudi nažalost sa ovih prostora odlazi i onda nam se na taj način dodatno otežava situacija, tako da mi danas imamo značajan broj ljudi, kako ja kažem, treće životne dobi koji zahtijevaju i posebnu njegu i mnogo više lijekova i mnogo više ortopedskih pomagala i svih drugih sredstava za liječenje i pružanje i zdravstvene i socijalne njege. I mislim da ovo društvo ne samo u Republici Srpskoj nego i u okruženju će u narednom periodu imati probleme kao što su trenutno problemi u evropskim zemljama. Nažalost, kod nas će to biti izraženije zato što smo mi u ekonomskoj situaciji mnogo nezavidnijoj. Naši fondovi su iscrpljeni i mislim da će to biti jedan od velikih problema u budućnosti.
A ta stanja traže sredstva.
Da, nažalost, mi danas kad razgovaramo o zdravstvenoj zaštiti, mi se stalno zaboravimo da zdravstveni sistem jako teško kontroliše rashodovnu stranu. Nikad ne zna koliko će se ljudi, odnosno našeg stanovništva, oboliti, koliko će biti teška neka bolest, koliko ćemo imati potrebu za dijagnostičkim procedurama, za lijekovima, za raznoraznim pomagalama, određenim intervencijama. I s te strane, mi kad gledamo zdravstveni sistem, mi ga pokušavamo uporediti, obično ga porede sa nekim privrednim društvom. Međutim, zdravstveni sistem je jedan kompleksan, jedan sistem koji jako teško funkcioniše
i osjetljiv, izuzetno.
Svakako, i koji jako teško jako teško funkcioniše i u razvijenim zemljama. I evo, vi imate priliku da gledate da je stanje u zdravstvenom sistemu susjednih zemalja, zemalja nastali raspadom bivše Jugoslavije u Federaciji Bosne i Hercegovine jako slično zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Možda zdravstveni sistem Republike Srpske u ovom momentu ima i neke veće probleme, zato što u jednom momentu pokušao da se brže razvija i razvijao se brže, ulagalo se i u ljude i u opremu i u izgradnju određenih objekata i kao posljedicu toga mi danas imamo neke više probleme. Ali smo s druge strane stvorili značajno bolje uslove za liječenje naših ljudi, za pružanje zdravstvene zaštite u odnosu na sredstva koja izdvajamo. Mi izdvajamo najmanji broj sredstava za zdravstvenu zaštitu u okruženju.
Koliko je to, recimo, po glavi stanovnika ili u brutu ili ne znam, postoje li ti parametri?
Ti parametri postoje i oni su, mislim da smo mi negdje sada na nivou oko 200 eura, što je trenutno najniže i što je nekoliko puta manje, na primjer, od Republike Slovenije. A mi nastojimo i ovdje se primjenjuju i svi citostatici, i svi lijekovi za kardiovaskularne bolesti, i radioterapija, i dijaliza na nivou i po standardima kako se to pruža u zdravstvenom sistemu Republike Slovenije. Činjenica je da su njihovi objekti, na primjer ambulante i bolnice, građevinski nešto uređenije, ali i to nije baš nešto značajno, ali kad su u pitanju i lijekovi, i citostatici, i skupa biološka terapija, i provedene operacije, mi to pružamo po istim principima, istim standardima kao što se to radi i u razvijenim zemljama.
Dakle, držimo na neki način korak, ako se tako može reći, ali šta najviše opterećuje onda zdravstveni sistem?
Zdravstveni sistem, kao što sam rekao, opterećuje i s jedne strane sve što sam rekao, s druge strane prihodi su financiramo se samo iz doprinosa. Doprinosi se, nažalost, uplaćuju kako se uplaćuju. Znamo i problem rada na crno.
Eskiviraju ako i kako moguće.
Ajde, to ste vi rekli.
Između ostalog.
Znači, plaćaju se doprinosi i na najnižu platu i ne uplaćuju se doprinosi. Mi smo dali da su svi nezaposleni i zdravstveno osigurani. Pa s te strane imamo da jedan određen broj naših sugrađana radi neke druge poslove, računa i prijavljene i neprijavljene, za računa imam zdravstvenu zaštitu zato što sam na takozvanom birovu, odnosno Zavodu za zapošljavanje, i sve to opterećuje zdravstveni sistem. S druge strane, pokušavamo već 2-3 godine da dođemo do dodatnih sredstava u zdravstveni sistem Republike Srpske, to su takozvane akcize na određene proizvode, ne uspijevamo, ali s druge strane mi imamo cijelo vrijeme sve ove dvije godine kako se ja bavim ovim problemom, a i moji prethodnici, da posljedica konzumiranja određenih proizvoda nanosi štetne posljedice zdravlju, a kad trebamo da uzmemo iz cijene tog određenog proizvoda koji nanosi štetne, koji donosi do oboljevanja našeg stanovništva,
koji stvara trošak zdravstvu u krajnjoj liniji.
I te kako stvara jako velike troškove, odnosno za liječenje, na primjer, karcinoma pluća, se troše ogromna sredstva, potrebne su skupe dijagnoške procedure, jako edukovani medicinski kadar, a kao posljedicu kad pokušamo da uzmemo akcizu iz, na primjer, duana, mi ostanemo uskraćeni. I krećući se u ovome neskladu između mogućnosti i potreba, mi na neki način generišemo i određene probleme koji se onda, zahvaljujući percepciji, zato što je bolestan čovjek i stanje u zdravstvu jako prijemčljivo i za vas medije i za ukupnu javnost, onda to predstavimo i na jedan način koji pomalo nije realan. Znači, s jedne strane, svi smatramo da je na neki način normalno da zaobiđemo plaćanje poreza, da plata, ako može da se plati na nekakav minimalac, da se to što se može ne plati, a s druge strane očekujete da imate
maksimalnu
zdravstvenu uslugu i da je ona i dostupna i pravovremena i sveobuhvatna, a ako može da se ne plati.
Poštovani slušaoci, sa nama u studiju emisije Otvoreno rečeno je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske. Kao što znate, ovo je emisija otvorenog tipa i evo od ovog momenta očekujemo i vaša pitanja, primjedbe, kritike, pohvale. Sve što se tiče zdravstva, zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, broj telefona vam je poznat 065-245-245. Doktore Bogdaniću, da li je stereotip kada se kaže da u zdravstvu ima previše zaposlenih. Zna li se uopšte koliko ih ima, a s druge strane kad dođemo ljekaru, velike su gužve, duga su čekanja, zakazivanje dijagnostičkih procedura također se čeka. Postoji tu jedan apsurd.
Da je tačan broj zaposlenih u zdravstvenom sistemu se zna. Mi u 77 zdravstvenih ustanova koji obuhvataju i domove zdravlja, bolnice, rehabilitacione centre, zavode za, i fond zdravstvenog osiguranja, fond dječje zaštite, mi imamo po podacima koje uzet ćemo da su pouzdani poreske uprave.
Znači po platnom spisku.
Tako je, 14.529 smo imali 1. februara ove godine, a trenutno imamo, znači imali smo, kad smo tražili ove podatke, to je sa 31.8. bilo je 14.314 zaposlenih. Znači, mi činimo sve da broj zaposlenih koliko možemo redukujemo, da ta redukcija ide na takozvani prirodni odliv, odnosno kroz penzionisanje. Za sad nismo povlačili teške poteze, svjesni činjenice da je možda to u ovom momentu i potrebno, s obzirom da u određenim zdravstvenim ustanovama imamo značajno više nemedicinskog kadra nego što je to potrebno i da to sve generiše probleme zato što, kao što znate, plate u zdravstvu Republike Srpske su pristojne i one su značajno iznad plata, na primjer, u zdravstvu Republike Srbije i kao posljedicu toga sigurno smo imali i možda u nekom periodu malo neracionalnijeg prijema radnika, ali ono što ste vi rekli, s obzirom na broj zaposlenih i mi sigurno u budućnosti moramo težiti boljoj organizaciji. Mi radimo na to i zakonom, izmjenom zakona o zdravstvenoj zaštiti smo predvidjeli uvođenje takozvanog elektronskog kartona, odnosno elektronske zdravstvene knjižice i gdje ćemo na taj način imati potpuni uvid i u troškove i u osiguranje naših osiguranika i potrebe za dijagnoškim procedurama i one gdje smo dijagnoške procedure radili sa potrebom, bez potrebe, jer vrijeme koje donosi i odnosno koje dolazi morat će tražiti od svih nas racionalniji pristup i to će biti budućnost bez obzira na to ko će upravljati zdravstvenim sistemom.
Zdravstveni sistem, konkretno Ministarstvo zdravlja, je bilo predmet i opširne rasprave na protekloj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a povod je bio revizorski izvještaj koji je dao negativnu ocjenu za prošlu godinu. Bilo je izuzetno oštrih riječi. Kako ste vi doživjeli te kritike u parlamentu i šta ćete preduzeti da se primjedbe otklone?
Ako sama riječ da je negativan, za ozbiljnog čovjeka je signal da mora da se pozabavi ozbiljno sa...
Ma da je u zdravstvu, u medicini obrnuto ili tako?
Da, da se pozabavi mišljenjem. Sam naziv je mišljenje revizora. To što se predstavilo u Skupštini je otišlo u sasvim drugu krajnost. Ja sam i tada rekao, znači ovdje je mišljenje revizora da nešto nije usklađeno sa nečim. I to sigurno za jednu ozbiljnu instituciju kao što je Ministarstvo zdravlja mora biti signal, odnosno mora biti obaveza da se svi ti nedostaci u budućnosti ispravljaju i da svi oni u sistemu koji su napravili sve to snose odgovornost. I to ništa nije sporno. I ovdje možda jeste manjkavost i našeg zakona, na primjer da ovlašteni računovođa ne odgovara zato što je nešto pogrešno knjižio, što je zamijenio kupce u inostranstvu i domaće kupce, ali je ministar ta politička figura koja mora da ode u Skupštinu i istrpi sve te udarce. I na kraju to je volja svih nas, svako kad ne može to da podnese, može lako da riješi problem. Činjenica jeste, znači da je bilo tih takozvanih knjigovodstvenih grešaka, da nije bilo usklađenosti sa procedurom, ali svega što je vidljivo i da neke odluke koje smo donijeli, a koje možda i nismo trebali donijeti, su bila posljedica da ne napravimo štetu. A nikako da proizvedemo bilo kakvu štetu, da bilo ko ostvari bilo kakvu materijalnu dobit. Činjenica da je revizor rekao da su neke stavke knjižene na jednom mjestu, a da nisu knjižena na drugom mjestu.
Evo, bolnica Bijeljina,
ne govori u prilog da je neko napravio nekakvu krivično djelo, da je napravio neku malverzaciju. Mi smo, na primjer, vodimo dosta međunarodnih projekata i kao posljedicu toga vjerovatno imamo ove kritike koje imamo, ali na primjer revizorska kuća Deloitte je za Svjetsku banku vršila reviziju rada naše sektora za koordinaciju projekata. I sektor je dobio pozitivno revizorsko mišljenje renomirane revizorske kuće. A mi smo s druge strane dobili od nezavisnog revizora negativno. I to vam je, znači, ali to su, zato se i zove mišljenje revizora. Ne zove se da je to, i ne kaže se da je to optužnica, da je to...
Presuda pogotovo.
Presuda. I ja sam cijelo vrijeme njima govorio zašto se upinjete da budete sudije i tužioci kad ovo svakako ide u tužilaštvo. I ako neko bude napravio grešku, Bože moj, niti mu mogu narodni poslanici pomoći, niti mu mogu odmoći. Ali je činjenica, mi sve što smo radili jeste nastalo kao posljedica nesnalaženja. Neću da isključim da možda i među mojim saradnicima bilo možda i ne baš dobre namjere, pa su neke stvari koje su godinama knjižili kako treba, sada preknjižili kako ne treba. Sve je to stvar. Ja sam u domenu svojih ovlaštenja preduzeo određene mjere. Došlo je do kadrovskih promjena, do promjena na pomoćnika i svega ostalog. I očekujem da u narednom periodu imamo bolji revizorski izvještaj.
Još jednom, poštovani slušaoci, da podsjetim da ste u emisiji Otvoreno rečeno. Sa nama je ministar zdravlja i socijalne zaštite Vladi Republike Srpske, Dragan Bogdanić. Naš kontakt telefon 065-245-245 za vašu komunikaciju sa nama u ovoj emisiji. Ministre Bogdaniću, Klinički centar Banja Luka, koji je evo međuvremenu dobio i status univerzitetski, svakako je najrazvijenija zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj, oko koje se žargonski rečeno vrti i najviše komplimenata i kritika, što je možda na neki način i prirodno. Univerzitetski klinički centar je najveći potrošač sredstava koje se izdvajaju za zdravstvo. Da li ste kao ministar zadovoljni radom najveće, pa valjda i najrazvijenije zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj?
Kao što ste sami rekli, klinički centar zapošljava skoro 3000 ljudi, 2600 ljudi. Zdravstvena ustanova za cijelu Republiku Srpsku opterećena sa svim najtežim slučajevima. Svi kad ne znaju šta će sa određenim pacijentom, šta će sa određenom dijagnostikom, sa liječenjem, to sve ide u klinički centar. S druge strane, sam broj zaposlenih otežava rukovođenje na neki način i objekti kliničkog centra koji su trenutno takvi kakvi jesu. Sve to jeste otežavajuća okolnost za rad kliničkog centra. Činjenica da u tako jednom velikom sistemu je i najlakše da dođe do određenih propusta, jer je to mnogo sve teže kontrolizati i vjerovatno klinički centar kao posljedicu toga ima i neke neracionalnosti koje ne bi trebalo da se dešavaju. Ali jedno je sigurno da klinički centar pruža 24 sata usluge cjelokupnoj Republici Srpskoj za najteže i kardiohiruške i kardiološke i hiruške i ne znam koje druge probleme i da uspješno to obavlja u ovom periodu. Da mora doći do racionalizacije, reorganizacije je sigurno i zato se mora postići jedan konsenzus svih učesnika u društvenom životu. Ja sam na početku mog mandata govorio da je zdravlje ljudi najbitnija stvar i da se oko nje moramo svi okupiti i svi imati i kritički i ovo, kao što ste vi rekli, dobro namjeran pristup. I ponavljam, znači, s jednim dijelom činjenica i posljedice stanja u kliničkom centru jeste i pacijenti koje liječe i skupa terapija koje koriste, ali evo neću da isključim da ima ovaj posljedica i ljudskog, odnosno rukovođenja. I ja kao ministar i čovjek koji je na čelu ovoga resora sigurno bi bio zadovoljni da je stanje ne samo u kliničkom centru nego i u zdravstvenom sistemu bolje. Ali sam vam rekao da u društvu sa izdvajanjem koje mi izdvajamo za zdravstveni sistem, odnosno mislim da mi pružamo solidnu zdravstvenu uslugu sa ciljem da ona bude bolja, ali očekujem da ćemo, znači, s jedne strane radeći na ovoj rashodima, na smanjenju, ako treba to, i nemedicinskog, i tamo gdje treba svakog drugog osoblja. Živimo u društvu u kojem živimo i mora biti jako obazriv danas kad neko ostane bez posla, to je stvarno veliki problem, ne samo za njega i za njegovu porodicu, ali s druge strane moramo, ponovno naglašavam, da radimo i na povećanju prihoda u sistem, odnosno
da poslovanje bude racionalno.
Da se, svakako, poslovanje mora biti racionalno i zato postoje svi mehanizmi i koje samo treba da se primjenjuju i onda bi sigurno i prihodi u zdravstveni sistem bilo veći, a s druge strane i kontrola rashoda treba biti vjerovatno značajnija.
Centar je ujedno i već godinama najveće gradilište u zdravstvu Republike Srpske, računajući bolnicu u Bijeljini i druge objekte koji su u međuvremenu završeni. Možete li reći u kojoj je fazi rekonstrukcije i kakvi su izgledi da se konačno završi i opremi južno krilo koje čini se pri kraju i da li će sjeverno već početi da se radi?
Ovako, kad je u pitanju, klinički centar je danas najveće gradilište u Republici Srpskoj, privodi se kraju radovi, odnosno građevinski radovi su urađeni.
Govorite o južnom krilu.
O južnom krilu. Opremljeno je najvećim dijelom opreme. Pošto je to rađeno iz više etapa, to je jako teško sada na kraju da se to sve poveže kako treba, ali evo, to je sve u završnoj fazi. Ja očekujem da ćemo mi u skorije vrijeme, nikad ne znate sa građevinarima, ali očekujem do kraja godine da će južno krilo da ima svoju potpunu funkciju, a to znači da će klinički centar Republike Srpske imati poliklinički dio. Znači, ovo će biti prvi put da se pacijenti koji dolaze na ambulantne preglede u dnevnu bolnicu ne miješaju sa pacijentima koji su hospitalizovani, koji se nalaze u bolesničkim sobama. I to će sigurno povećati komfor i omogućiti, ja očekujem od direktora kliničkog centara i od menadžmenta, da rad u poliklinici ne bude samo do 3 sata, da se na taj način i smanje pritisak, da se smanje gužve, da se ljekarima omogući da provedu duže vremena sa pacijentom i da na taj način unaprijedimo zdravstvenu zaštitu. Što se tiče takozvanog sjevernog krila, znači ovdje imamo centralni medicinski blok koji je izgrađen 85. godine i nikad nije završen.
I njegova rekonstrukcija također slijedi.
I imamo sad već srušeno onaj sjeverno krilo koje je bilo onako godinama jedno ruglo i sad će se krenuti sa gradnjom.
Zašto je ovoliko stajalo? Evo, u tome ima raznih priča, ja neću ovdje njih ulaziti, ali da kažete vi sa ministarske pozicije, realno šta je
pitanje? Ja moram da govorim onako kako jeste, ne mogu ja da kažem šta bi ja želio, to je jedna stvar. Znači, mi smo potpisali ugovor sa austrijskom firmom Vamed prije već od godinu dana.
Da, 25. februara čini mi se da je ozvaničen bio.
Tad je početak radova. I to su bili takozvani pripremni radovi i onda je firma uzela podizvođača i tu je došlo do svađe kao što se desi u braku i do mirenja i to je na neki način zaustavilo neku dinamiku radova na tom takozvanom sjevernom krilu.
Ko se začeli posvađa?
Što se tiče centralnog medicinskog bloka, znači centralni medicinski blok, to je blok od 41.000 kvadratnih metara koji jeste sadašnji funkcionalni dio kliničkog centra i koji se rekonstruiše, radovi su trajali cijelo vrijeme. Znači, mi smo imali zastoj radova na jednom dijelu. Na drugom dijelu su se oni dešavali, ali su bili unutar zgrade, tako da nisu bili vidljivi, a ovo što je bilo vidljivo bio je zastoj. Na sreću, kao i kod razumnih supružnika, i ovdje je došlo do pomirenja, odnosno do sporazumnog razvoda i prije nekih 15-20 dana stvoreni su uslovi da radovi idu punim tokom. Činjenica da
sad... Šta se je sad promijenilo? Da li se je nešto promijenilo kod izvođača, podizvođača?
Podizvođač se promijenio. Ali ja kao ministar zdravlja, kao odgovoran čovjek, za mene je samo izvođač s kojim smo potpisali ugovor odgovoran za sve što se dešava. On svoje probleme rješava. U onom momentu kad misli da mu ja kao ministar mogu pomoći, ja se rado uključiti, a sve do tada je moje da pratim dešavanja, odnosno pratim rokove. Jeste činjenica da mi sad ulazimo u zimu, da je to nije građevinska sezona, ali ja očekujem, s obzirom da je projekat koji traje skoro 4 godine, da će u tom periodu ozbiljnost građevinske firme koja je potpisala ugovor doći do izražaja i da će se planirana dinamika završetka radova održati i da ćemo mi u planiranom roku završiti, odnosno izgraditi. I ovdje morate biti potpuno, volio bih da javno zna. Znači, mi rekonstruišemo 41.000 kvadratnih metara. Gradimo negdje oko 18.000 kvadratnih metara.
Novih
kvadratnih. Radimo na takozvanom živom objektu. S obzirom iz nekog perioda, sad možda i sreća, što neka 2-3 sprata ranije izgrađenog kliničkog centra nisu bili u potpunosti završeni, tako da će sad izvođač moći prvo da završi te spratove, pa da onda preselimo pacijente u taj završeni dio, a da onda se nastavi gradnja ovoga, odnosno rekonstrukcija ovog dijela i gradnja takozvanog sjevernog krila, a to sve nam je omogućeno izgradnjom južnog krila. Mi da nismo izgradili južno krilo i da nismo izvukli pacijente takozvane koji dolaze u polikliniku, ove koji nisu stacionarni, da ih nismo izvukli iz ovog centralnog, mi ne bi mogli da radimo. Znači, ovo će biti jedan zahtjevan građevinski poduhvat, tražit će mnogo strpljenja. Ja očekujem od vas, medija, da nas pratite i u onom dobrom dijelu. Sigurno da kritikujete sve ono što mislite da treba da kritikujete.
Da kritikujemo parking, to je nemoguće. Da. Ne znam ni da li uopšte tu postoji rješenje. Pomoćnik direktora mi je rekao prije pola godine ovdje u emisiji, u ovom studiju, sjedio je na vašem mjestu, da će se naći neko privremeno rješenje.
Ja sam savjetovao direktoru da uvede gradski saobraćaj za zaposlenje. Da, znači, idu autobusom, što svi moraju ići auto. Zašto sad svakog mora doći sa jednim autom i gore?
Ne znam kako će doktori baš da
pa, idu. Bože moj, idu i na drugim mjestima. I mislim, evo, to je jedno od rješenja. Drugo rješenje je vjerojatno da se one zelene površine privremeno pretvore u nasute površine gdje bi se moglo parkirati. I možda jedno od najgrubljih rješenja jeste da se parking počne naplaćivati. I samo naplaćivanje parkinga bi vjerovatno odvratilo one koji baš ne moraju da dođu na parking da se parkiraju. Mislim da to jeste problem, ali kažem, očekujemo mi u ovom projektu i dobre i teške odluke i to vam je život. Ja cijelo vrijeme ponavljam. Jedno jeste papir, drugo jeste život. I u situaciji kad morate da birate da li ćete da prekršite neku proceduru ili da spasite ljudski život, mi ćemo se uvijek opredijeliti za spašavanje ljudskog života, spremni da snosimo posljedice svog rada.
U Republici Srpskoj je, osim Univerzitetskog kliničkog centra, u toku i još 12 projekata koji se finansiraju iz međunarodne pomoći. Šta biste izdvojili iz tog programa? Nije Banja Luka jedina, naravno.
Da, ne, svakako. Znači, u zdravstvo Republike Srpske u proteklom periodu jako puno ulagano. Građene su ambulante porodične medicine, rekonstruisani domovi zdravlja, izgrađeni dijalizni centri, bolnica u Bijeljini, u Nevesinju i slično. I ovdje iz ovih projekata mi finansiramo sada gradnju određenog broja ambulanti porodične medicine, opremanje. Pripremamo se da sa koreanskom vladom zaključimo kreditni sporazum za izgradnju bolnice u istočnom Sarajevu i u Doboju, i imamo jedno opredjeljenje, dogovor sa lokalnom zajednicom regije, Sarajevsko-Romanijske regije, da možda nađemo i neki drugi način i oni su spremni da se uključe da bolnicu, ako bi ovaj aranžman sa Korejom dugo trajao, da se ide na neko drugo zaduženje i da se bolnica u istočnom Sarajevu sada postavi kao prioritet.
Najkritičnije.
Da, tačno, to je činjenica. I mi smo se opredijelili, znači, dogovorili smo se svi zajedno da to bude racionalan objekat, da se iskoristi od postojećeg što se može iskoristiti. Mi tamo već ulažemo negdje oko 3 miliona, gradimo negdje oko 4000 kvadratnih metara, nešto dograđujemo, nešto rekonstruišemo, i da onda u sklopu toga dijela dodamo još potreban broj kvadratnih metara i da u nekom relativno kratkom vremenskom periodu izgradimo novu bolnicu u istočnom Sarajevu. Meni je to prioritetno, zato što postoje razno razne insinuacije koje uopšte nisu utemeljene.
Znači, niko
nema namjeru da ta regija nema novu bolnicu. S druge strane, niko ne želi da se tamo naše građanstvo i naše stanovništvo liječi lošije nego u bilo kom drugom dijelu. I mi ćemo biti u potpunosti posvećeni, biti zahvalni svima i predstavnicima zaposlenih, menadžmenta, lokalne zajednice koji će nam pomoći da taj projekat uradimo što kvalitetnije i u što kraćem vremenskom periodu. Svjesni činjenice da istočno Sarajevo za Republiku Srpsku ima jedan poseban značaj iz prethodnog i nažalost nesretnih historijskih događaja.
Ima li izgleda da se obezbijede sredstva za to?
Da, pa mislim kad postoji volja svih učesnika, onda će sredstva obezbijeti kao i za sve drugo što je urađeno do sada.
Doboj, Foča?
Da, što se tiče Doboja, znači to je pregovori sa vladom Koreje za obezbijedjenje povoljnih kreditnih sredstava, jer to su sredstva sa jako niskom kamatnom.
0,2%
čini se. 0,2% sa grace periodom i mi ćemo, to će sigurno potrajati nešto duži period dok se sve te procedure provedu. Trenutno smo vezani za Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, sve to mora ići zajedno sa njima, ali ponavljam, s obzirom da se radi o bolnici, očekujem da svi budemo posvećeni i da taj projekat također dovedemo. Prije par dana je potpisan ugovor sa Ministarstvom za prostorno uređenje da se radi sanacija, odnosno takozvana energetska efikasnost na bolnici u Foči i bolnici u Zvorniku, tako što će se zamijeniti stolarija i da će se uraditi fasade. Tako da očekujem da mi i taj dio riješimo. Mi smo sa koreanskom vladom također razgovarali da jedan dio sredstava usmjerimo i za dovođenje u isti nivo i bolnice u Trebinju, i bolnice u Zvorniku, i bolnice u Foči, jer naš cilj jeste da imamo jednako dostupno, koliko god je to moguće. Svjesni činjenica da nikad zdravstvena zaštita neće biti dostupna nekome ko živi u Banja Luci i ko živi u Kalinovniku. Ali ćemo se truditi da barem onaj osnovni paket bude dostupan na svim nivoima. U tom smislu smo se opredijeli i za helikopterski sanitetski transport i opremili jedan sanitetski helikopter i dogovorili sa vladom Srbije, odnosno definisali način prelijetanja granice, transport od aerodroma do zdravstvenih ustanova u Srbiji i na taj način smo mi za one najteže, najugroženije pacijente i zdravstvene ustanove Republike Srbije učinili dostupnim za naše pacijente.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš i vaš gost Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske. Još jednom da podsjetim, naš kontakt telefon putem kojeg možete uputiti SMS poruku je 065245245, besplatno svakako. Ministre Bogdaniću, ne vrijede moderni objekti bez stručnog kadra u njima. Jako je poznato. Koliko se posvećuje pažnja u savršavanju medicinskog kadra? Da li je tačno da je velik odliv medicinskih stručnjaka, o čemu se ponekad špekuliše? I šta činimo da zadržimo u ovoj sredini vaše kolege?
U proteklom periodu je jako mnogo urađeno kad je u pitanju školovanje, edukacija medicinskog kadra. Vi ako se sjetite unazad nekoliko godina ili 10 godina koliko smo imali kardiologa, neurologa, pedijatara i ako to uporedite sa današnjim brojem ljekara, vidjet ćete da je to nevjerovatan pomak. Čak možda u pojedinim sredinama je bilo i više, možda su pojedine sredine ostale uskraćene. I zato smo mi kod izmjene zakona odlučili da napravimo mrežu zdravstvenih ustanova. Znači, jednostavno da definišemo šta radimo, gdje radimo i koji nam je kadar potreba. Što se tiče specijalista, subspecijalista, mislim da je tu napravljen jako, jako značajan pomak. I evo, i zdravstvene ustanove koje se razvijale, na primjer Zotović, je sigurno sada i prije 10 godina sasvim druga ustanova i po broju specijalista, subspecijalista, magistara, doktora nauka. Isto tako i sa kliničkim centrom i sa nekim drugim zdravstvenim ustanovom. I kad je u pitanju srednji medicinski kadar, i to se, na tome se dosta radilo, oni su se organizovali udruženja, završavali su više škole i mi smo u to. Jeste činjenica da mi sad dolazimo u situaciju da u na primjer, kad su u pitanju završavanja medicinskog fakulteta, da mi već imamo određene, neću reći viškove, jer ne može biti ljekar višak, znači da imamo određen broj ljekara koji ne mogu da nađu posao. Kad je u pitanju srednji kadar, to je još izraženije. Trenutno se dešava ta potreba u Evropi za, najčešće za njegovateljima u staračkim domovima, i onda imamo u brzu prekvalifikaciju sa razno raznih zanimanja na medicinsko zanimanje i odlazak. Mi smo provjeravali, nekog drastičnog odlaska iz zdravstvenih ustanova nema. I mi smo to tražili, pa smo došli, na primjer, da u Foči, ne znam, u nekih 5 godina nije otišao ni jedan ljekar, da je u nekoj zdravstvenoj ustanovi otišao neki manji broj ljekara, ali da se i ti koji su otišli se i vraćali. Ali ja moram da kažem, da očekujem da će ovi mladi ljudi vjerovatno, zato što mi nećemo u neko skorije vrijeme imati mogućnost da svima pružimo mogućnost da rade u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, da će otići i na zapad. I sama činjenica da ovo postaje jako interesantno zanimanje jeste pritisak i na srednje medicinske škole i na medicinski fakultet, i gdje vi, ja sam sa dekanom razgovarao, na primjer, vi nekoga koji ima prosjek 4,2, ne možete da upišete na medicinski fakultet, a na primjer na elektrotehniku, barem je tako rekao, ili neki drugi fakultet, ajde da ne, možda i griješim, da se upisuju sa 2,89, znači nemaju ni 3 prosjek u školovanju.
Da, tehnička zanimanja inače sada to, manje to, privlače, da.
To je dokaz, znači, da je trenutno ovo zanimanje jako konkurentno za zapadu, i da je kao što je posljedica fluktuacije stanovništva ljudi, evo, nažalost, i ova migrantska kriza, znači vi ljude ne možete zaustaviti iz razno raznih razloga, a sigurno ako ljudi misle da mogu negdje da više zarade i da im je lakše, onda će da odu. Ja sam uvjećen da će jedan dio i da se vrati, jer naše radne navike, bojim se, će još dugo trebati vremena da budu dovoljne da za zapadnog poslodavca.
Dobro, kako su sa takvim radnim navikama plaćeni, evo, recimo, ljekari? Oni su najatraktivniji u toj oblasti, vaše kolege.
Pa dobro, znate kako, plata ljekara sigurno je, treba biti veća. To je činjenica. Sigurno da mi od svakog od ljekara trebamo da dobijemo najviše. Kod nas je to sve tako malo pomiješano.
Jednako su plaćeni ili podjednako, i dobri i loši.
Kad napravite analizu, onda dođete do podatka, na primjer, da je jako, jako mala produktivnost globalno, a onda posebno u pojedinim granama i pojedinim zdravstvenim ustanovama. A onda, ovo što vi govorite, vi svi imate zakon o platama u zdravstvu, gdje svi ljekari dobiju, ako su specijalisti, istu platu, ako su specijalisti istu, i to je ono gdje
ćemo... Da, ali s druge strane, oprostite, recimo, kad god dođete u bilo koje doba dana i noći u prijemnu na kardiologiji ili na neurologiji, tamo uvijek je po nekoliko, nekad i desetina pacijenata. Ima ljekara koji dežurstvu prime tokom popodneva i noći preko 50 pacijenata. Opet, s druge strane, kao da neki rade i previše.
Da, činjenica. Pazite, vi kad, pogotovo zanimanje ljekara je jako vezano za samog čovjeka. Znači, ja sam razgovarao, evo, možda nije vrijeme da ga da imenujem, ali prepoznaće se sa jednim kolegom koji radi privatno. I on se radi od 7 do 8, 9. Ja kažem, dobro, što to radiš, ima 62 godine ili 62. godinu, zašto to radiš, zašto ne zaposliš nekog mladog kolegu? Kaže, džabe što ga zaposlim kad svi hoće mene. Znači, medicina je specifična. Onoga ko hoće,
i u koga ima povjerenje.
Onoga, da, kod koga ne idu, on je, ali u ovom privatnom, kolega koga sam naveo zna zašto je radio 12 sati ili 13 sati, a nažalost u državnom smo mi to sve stavili u isti rang.
Još jednom, poštovani slušaoci, da podsjetimo na broj telefona koji možete nas komunicirati svoje emisije Otvoreno rečeno, 065245245, a putem ovog telefona stiglo je i pitanje koje se odnosi na snabdjevanje protezama, odnosno vještačkim kukovima, koljenima i drugim materijalima koji se ugrađuju, i kaže naš pacijent, izuzetno kvalitetno i uspješno u zavodu dr. Miroslav Zotović. Od čega to zavisi, kaže da se veoma dugo čeka.
Kad su u pitanju proteze, takozvane endoproteze, to se na sreću najčešće koristi kod hroničnog oboljevanja kuka koljena i određen broj se planira koliko se može ugraditi za jednu godinu, jer mi, kao što sam rekao, nemamo neiscrpan rezervoar novca da možemo da uradimo sve što u datom momentu potrebno. S ovim sigurno jeste narušen kvalitet našeg građana zato što trpi određene bolove, ali na neki način svi oni koji mi moramo čuvati sredstva za oni koji su životno ugroženi, za djecu, za trudnice, za zarazne bolesti i za, ne znam, teške maligne bolesti, tako da svi moramo u ovom momentu imati razumijevanje, biti solidarni, računati da moja patnja nikad nije najteža, da može biti i kod drugog teže.
I kad smo kod ove grane medicine, kod hirurgije, evo za ovu emisiju htjeli smo da ukažemo i na neke prave podvige, ako mogu tako da kažem, koji se događaju u našem zdravstvenom sistemu, našim bolnicama. Nedavno je u Fočanskoj bolnici javnost zadivila rekonstrukcija šake koju su izveli tamošnja ekipa ljekara, a poznato je također da u maloj sredini kao što je Nevesinje se obavljaju isto tako veoma značajni medicinski zahvati, poput onih koji se rade u razvijenim medicinskim centrima. Najprije da čujemo primjer iz Foče koji je zabilježio kolega Obren Rabrenović.
To je bio radni dan kao i svaki drugi. Radio sam sa cikularom, trenutak nepažnje i krv je bila svuda oko mene. Vidio sam pola šake svoje na podu.
Ovako Aleksandar opisuje potresno dešavanje od prije dvije sedmice. Nakon nezgode odmah je iz Rogatice prebačen u Fočansku bolnicu. Operacijom koju su predvodili Dražan Erić, plastični hirurg, Maksim Kovačević, ortoped i Milivoje Dostić, anesteziolog, uspjeli su da mu spasu funkcije lijeve šake.
Bogu hvala, uspješno završena. Rezultati su optimistični i nadamo se dobro.
Postoperativni tok je odličan, ocjenjuje docent dr. Dražan Erić, šef odjeljenja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetske bolnice Foča, i dodaje da je mikrohirurški kompleksan operativni zahvat zahtijevao da se dobro povežu arterije, tetive, nervi i vene.
To je u suštini najteži nivo za replantaciju, jer vi morate napraviti tako dobre anastomoze tih malih krvnih sudova i arterijskih i venskih da bi ta šaka cirkularno profunkcionisala.
Aleksandar će za koji dan na kućno liječenje. Srećan je da su fočanski stručnjaci uspjeli da vrate život uništenoj šaci koja njegovoj porodici obezbjeđuje egzistenciju.
Evo, primjer iz Foče nije usamljen. Kako postići da imamo više, da tako kažem, tih najsloženijih zahvata i koliko smo u stanju danas, doktore Bogdaniću, da smanjimo potrebu da za neke komplikovane zahvate pacijente šaljemo u inostranstvo?
Pa ja mislim da smo mi u proteklom periodu, a možda zato, ponavljam, imamo i ove poteškoće, išli korak, jako brzim korakom, i mi danas u kliničkom centru radimo i transplantacije jetre, radimo kardiologiju osim kardiohirurgije 24 sata, znači svi naši pacijenti su danas obezbijeni.
To je interventna hirurgija,
tako, kardiologija. Tako, ako se desi, znači, infarkt, da mogu to da budu jednako dobro liječeni kao, na primjer, u Beču. S druge strane, radimo ozbiljne zahvate u hirurgiji, neurohirurgiji, ortopediji, kao što ste rekli, i klinički centar, i posebno Zotović, i Foča, kao jedan entitet koji se sticajem sretnih okolnosti razvio, gdje rade odlično vaskularnu hirurgiju, sve druge vrste hirurgije, gdje odlično rade, gdje imamo mi odlične radioterapiju. Vi znate da naši pacijenti više ne idu na radioterapiju.
Da čak dolaze ovdje?
Čak dolaze kvalitetne dijalizne centre, liječenje solidne i dobru onkologiju, hematologiju, sa poteškoćama koji se sreću i bilo gdje. Tako da ja mislim da smo mi uradili dosta. Mi smo to radili i iz nekog razloga to nismo predstavili javnosti. I onda nam se dešava ovo da mi, nije racionalno da mi gradimo, na primjer, dječju kardiohirurgiju, s obzirom da imamo mali broj stanovnika i da imamo, na sreću, mali broj potrebe za kardiohirurškim intervencijama kod djece. Ali je činjenica da u narednom periodu, mislim da će to u dogledno vrijeme, to vrlo skoro, je da izgradimo i taj kardiohiruški centar i da onda na taj način mi kompletiramo potrebe za liječenjem našeg stanovništva u granicama Republike Srpske. Evo, pomenuli ste Nevesinje, tu kolege iz Beograda koji su vezani za taj dio svojim porijeklom, za taj dio Republike Srpske svojim porijeklom, danas rade najsloženije operacije na digestivnom sistemu, kao što se to radi, na primjer, u Beograd. I to je veliki doprinos razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske. I mi samo trebamo kroz ovakve emisije, kroz djelovanje svih nas, da to što jeste dobro, da kažemo da, da jeste, da je urađeno mnogo toga. Pa ja sam bio negdje, ja ne znam, prije 5-6 mjeseci u Zagrebu sa ministrom Vargom, pa se on iznenadio kad sam ja njemu rekao da mi imamo 3 Tesla CT, a da su kod njih, da su kod njih 1,5. Jer to su, znači, jednostavno su iznenađeni ljudi da smo mi otišli sa opremom. Mi danas imamo značajan broj svih i aparata za kompjuterizovanu terapiju i magnetnu rezonancu i to je sve sigurno moralo da košta, ali danas je to dostupno našim građanima.
Ali, evo, jedan od građana, od pacijenata putem telefona 065245245 upravo vas pita kada će se skratiti čekanja na takve aparate kao što su CT prije svega on konkretno.
Mi moramo ovdje da odvojimo dvije stvari. Znači, svi oni kojima je život ugrožen i gdje je postavljanje dijagnoze jako bitno i značajno, rade to odmah. Znači, tamo gdje je indikovano, gdje je postavljeno potreba da se i magnetna rezonanca i CT uradi, radi se odmah. Tamo gdje se to može da prolongira, sigurno s obzirom na današnju širinu dijagnostičkih procedura i u razvijenom svijetu postoje liste čekanja. Mi se moramo truditi da te liste čekanja budu u kraćijem vremenskom periodu i mi imamo sad problem što imamo neravnomjerno čekanje naših sugrađana, na primjer u pojedinim dijelovima Republike Srpske, i to je se pokazalo i kroz reviziju učinka. I na tome treba raditi da sve to bude jednako dostupno. Ali kažem, tamo gdje jeste potreba da se to uradi odmah, to se radi.
Ostalo nam je još 10 minuta do kraja emisije u kojoj gostuje Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. Kontakt telefon 065245245 i dalje na raspolaganju. Ministre Bogdaniću, kako vidite budućnost zdravstva Republike Srpske u narednom periodu? Šta su kapitalne investicije koje nas očekuju i šta je okosnica uopšte razvoja i funkcionisanja?
Pa mi moramo završiti započete projekte koji smo, kao što je rekonstrukcija kliničkog centra, izgrad pomenute bolnice, i ja mislim da to jeste značajno. Ali mnogo značajnije i u ovom momentu najznačajnije jeste da radimo na razvoju upravljačke strukture kad je u pitanju zdravstveni sektor, odnosno mi moramo da radimo na tome da i na čelu ministarstva i zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja dođu adekvatan kadar koji je edukovan za tu vrstu, odnosno za tu takozvanu zdravstvenu ekonomiju. I ja sam u razgovoru sa Svjetskom bankom, kad su me oni pitali gdje vidim ja najveću slabost i gdje nam je najviše potrebno da nam pomognu, jeste to da razvijemo taj menadžment u zdravstvu. S druge strane, mislim da će budućnost donijeti i tržišnu opredeljenost i u zdravstveni sistem, i da će se morati dodatno, koliko god to sad može biti RS, pa neću do kraja da iskaže, ćemo morati da uvodimo konkurenciju, odnosno da uvodimo tržište, takmičenje i u zdravstveni sektor, i da oni koji mogu da pruže jeftinije, racionalnije, brže, da budu dostupni, da imaju priliku da učestvuju u zdravstvenom sistemu, a da polako klizimo od ovoga ovako tromog sistema koji je uljuljkan, zna se da će biti plata, pritisniće se ministar, direktor fonda, vlada, predsjednica vlade i predsjednik republike, naće se način i kako bilo da bilo. Ali onog momenta kad od vašeg ostvarenog rada budete zavisli, to će sigurno donijeti racionalnijem, efikasnijem, funkcionalnijem zdravstvu. Kad će se to desiti? Koji je to period razvoja ovog društva? Ja to sad ne mogu da kažem, ali će sigurno to biti budućnost i na kraju tako, takav način funkcionisanja zdravstva funkcioniše u razvijenim zemljama Europe.
Jedno vrijeme, vi znate, bio je pravi boom razvoj privatnih klinika ili zdravstvenih ustanova. Čini se kao da je sad to malo zastalo. Koji su razlozi?
Razlozi su zato što je društvo na neki način je vidjelo. U jednom momentu se mislilo da ako se odmah hode ljekaru, da će se i bolesti. I to je bilo s jedne strane. S druge strane, vjerojatno bilo i malo više, ljudi su bili spremni da izdvoje malo više novca za to. Danas kad je to sve prošlo, kad se vidjelo da ono što je hronično, da je hronično, da je ono što na kraju treba hitno rješavati, da rješavaju uglavnom državne institucije, došlo je vjerojatno do nekog zastoja. Međutim, ako se stvari pravilno postavi, ako konkurentnost bude izražena i mogućnost i privatnoj inicijativi u zdravstvu, ja ne mislim da ona u budućnosti neće biti zastupljena, pogotovo u pojedinim oblastima gdje očigledno je racionalnije da se neko sad brine zašto se pokvarila neka kotao tamo za grijanje, nego, znate, ovdje kod nas ide, kad stane, onda se delegira samo nivou iznad sebe.
Kada govorimo o resoru na čijem ste vi čelu, naravno da je zdravlje primarno, međutim i socijalna zaštita je sigurno veoma osjetljiv i veoma značajan sektor društva koji se ne može zanemariti. Kako ocjenjujete stanje o socijalne zaštite danas?
Nažalost, stanje za socijalnom zaštitu, odnosno socijalnim ljudi sa socijalnim potrebama je sve više, broj korisnika raste. Vlada Republike Srpske je izmjenom zakona dodala sredstva, tako da jedan dio danas 50% jeste finansira i to je došlo do povećanja izdavanja za socijalnu zaštitu i to je danas na nivou od nekih 20 milijuna konvertibilnih maraka koje izdvoji samo Vlada Republike.
Mjesečno?
Ne, na godišnjem nivou.
To je stavka budžetska 20 milijuna.
Budžetska jeste, koju izdvoji samo Vlada Republike Srpske. Ono što ćemo mi u budućnosti morat ćemo da izradimo takozvanu socijalnu kartu, da mi vidimo po kom osnovu i kome i zašto dajemo. Mi, jer mi danas imamo pojedine korisnike obuhvaćeno po više osnova, a na nesreću ostanu nam pojedine kategorije koje su zanemarene. To će biti prvi korak gdje ćemo tačno definisati kome se daje, koliko se daje, zašto se daje i morat će se raditi na tome da se što veći broj korisnika socijalne zaštite izvlači iz te potrebe da koristi socijalnu zaštitu, da ga na neki način osposobljavamo da sam privređuje i stvara bolje uslove za život sebi, a olakšava život društvenoj zajednici.
Priprema se rebalans budžeta, ministar Tegeltija je to najavio. Kako će u tome proći zdravstvo i socijalna zaštita? Kako vidite vi projekcije u svom resoru?
Ja se nadam da ako bude kao što je bilo prošle godine, bit će dobro, jer prošle godine smo imali dodatna sredstva iz budžeta za pomoć zdravstvenom sektoru. Ja očekujem da ćemo i ove godine imati razumijevanje ministra financija i cjelokupne vlade, jer ponavljam ponovno, mislim da zdravstvo jeste jedan, možda posle školstva, bit ću iskren da školstvo stavim ispred nas, jedan od prioriteta ovog društva, jer svakako obrazovanje jeste budućnost društva, a zdravstvo jeste sadašnjost i nadam se da će ministar financija imati razumijevanje za nas.
Na kraju ovog razgovora ove emisije, doktore Bogdaniću, uz želju da zdravstveni radnici imaju što manje posla, odnosno što manje oboljelih, a oni koji moraju da rade i da obavljaju taj posao, da ga urade što čestitije, na dobrobit svih, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala, ja se nadam da vrijeme koje je pred nama će biti mnogo bolje, kvalitetnije, ali mi se moramo spremiti da funkcionišemo i
I u uslovima koji nisu
koji
možda
mogu biti otežani.
Hvala još jednom, poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno. Hvala na pažnji, do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme.